Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, drage sestre in dragi bratje. Evangeljski odlomek 9. nedelje med letom nam je domač, saj je iz tega odlomka vzeta molitev, ki jo molimo pri vsaki sveti maši pred obhajilom: Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Te besede je izrekel stotnik, se pravi častnik vojske, ki je bila stacionirana v Kafarnaumu ob Galilejskem jezeru. Mogoče je bila to rimska vojska, še bolj verjetno pa je, da je bila to vojska vladarja, ki ga svetopismo sicer imenuje kralj, vendar ni imel kraljevskega naslova. Bil je le četrtni oblastnik Herod Antipa. To je bil sin tistega Heroda Velikega, ki ga poznamo kot krvnika betlehemskih dečkov. Herod Antipa je v tem času pod rimsko nad oblastjo vladal v Galileji, on je dal obglaviti Janeza Krstnika in njegova vojaška enota je bila nastanjena v Kafarnaumu, da je nadzorovala pokrajino. Častnik, o katerem govori evangelij, ni bil jud, ampak pogan, a je bil vsekakor izjemen mož. Očitno je bil med tistimi neredkimi pogani, ki jih sveto pismo imenuje Boga boječi, in kar pomeni, da so bili napol spreobrnjenci v judovstvo. Sicer niso sprejeli judovstva v celoti, virovali pa so v enega Boga, ki so ga častili judje, in so tudi oni pričakovali obljubljenega Mesija kakor judje. Da je bil judovstvu zelo naklonjen, dokazuje dejstvo, da je k Jezusu poslal svoje judovske prijatelje, ki so bili judovski veljaki v Kafarnaumu. Ti so ga Jezusovi dobroti toplo priporočali, ko so rekli: ljubi naš narod. In še povedali, da jim je celo molilnico, se pravi sinagogo, zgradil. A to še ni vse. Ta oficir je imel neobičajen odnos do svojega sužnja. Naš prevod sicer pravi služabnika, ampak v resnici je šlo za sužnja. Takrat pa sužnje niso imeli za ljudi, temveč za govoreče orodje. Stotnik bi tega bolnega sužnja zlahka pustil umreti. Povsem nekaznovano bi ga lahko celo ubil, kot ubiješ domačo žival. In se na tržnici kupil drugega, mladega, zdravega in krepkega sužnja. Tako se je takrat delalo sužnje. Tukaj pa srečamo čisto drugačen odnos, pravi medčloveški odnos. Rečeno je, da mu je bil celo drag, da ga je torej imel rad. V njem je videl sočloveka in ne samo govoreče orodje in se potrudil zanj tako, kako za člana svoje družine. Nagovoril je svoje judovske prijatelje, naj gredo prosit Jezusa za čudež ozdravljenja. Gotovo je že veliko slišal o Jezusu in je verjel, da je Božji mož. Po drugi strani pa je tudi toliko poznal in spoštoval judovske navade in predpise, da je vedel, da pravovirni jud ne sme stopiti v pogansko hišo, če se noče omadeževati. Zato ni povabil Jezusa k sebi v hišo, ampak ga je prosil, naj oddaleč naredi čudež, saj bližina ali daljava za resničnega Božjega moža ne more biti vprašanje. Iz tega je razvidno, da je imel vero v to, da je Jezus resnično pravi Božji poslanec, če že ni mogoče celo slutil, da je Božji sin. Jezusa pa ni vabil in ni silil, naj pride k njemu v hišo, in to ne samo zaradi obzirnosti, da ga ne bi spravil v zadrego, ker bi kot jud moral stopiti v pogansko hišo, ampak prav tako tudi iz ponižnosti pred tem Božjim možem, ko je rekel: nisem vreden, da prideš pod mojo streho, zato se tudi sam nisem imel za vrednega, da bi prišel k tebi, ampak reci le besedo in moj sužen bo ozdravljen. Njegova ponižna vera in zaupanje sta bila na to poplačana in njegov sužen je ozdravel. Jezus daje stotnikovo vero za zgled, ko pravi, da tolikšne vire niti pri judih ne našel, čeprav so se judije radi hvalili so svojo vero. V čem je izjemnost te stotnikove vire? Poleg vire v Jezusa kot Božjega moža ali mogoče celo Božjega sina, odlikuje tega stotnika njegova globoka ponižnost. Zaveda se, da prosi za nekaj, do česar nima pravice. Nima pravice zahtevati, ampak lahko samo odaleč in ponižno prosi, odločitev pa prepusti Jezusu samemu. Niti sam se ne upa iti do njega, ampak pošlje svoje judovske prijatelje, kar kaže, da je mogoče tudi med judi in pogani imeti lep in prijateljski odnos, kot se je to dogajalo pozneje v krščanski skupnosti. Stotnik se zaveda, da ne more Jezusu nič ukazovati ali od njega terjati. Zaveda se, da Božja pota niso naša pota in da ima Bog svoj pogled na dogajanje, ki ni vedno naš in ga vedno ne razumemo. Naša vera se pokaže ravno v takem trenutku, ko naše prošnje niso uslišane, kakor bi si mi želeli in menimo, da bi tudi Boga naše razloge morali prepričati. V takem primeru nas lahko samo ponižnost obvaruje, da se nad Bogom ne jezimo, da mu ne učitamo in ne zapademo v zagrenjenost, ker nas ni uslišal in za kar smo prepričani, da bi tudi Bog moral upoštevati naše razloge. Če nimamo ponižnosti pred Bogom, pozabimo, da je med njegovim pogledom na to, kaj nam je potrebno in kaj ne, in našimi ocenami nujno velikanska razlika, ki je ne bomo nikoli doumeli. Ko prihajamo pred Boga s svojimi prošnjami, mora biti med njimi tudi molitev za vdano sprejemanje njegove volje. Ne samo, da molimo, naj gre neki kelih mimo nas, ampak tudi molitev, naj nam da Gospod moč, da ga sprejmemo in nesemo svoj križ za njim. Jezus v vrtu Getsemani ni bil uslišan tako, da bi mu ne bi bilo treba trpeti. Dobil pa je oporo, krepčilo in moč, saj pravi isti evangelist Luka, da ga je angel iz nebes krepčal. Bog nas ne more obvarovati vseh preizkušenj, ker potem ne bi bili več na svetu, ampak že v nebesih. Daje pa nam moč, da v preizkušnjah ne omagamo v svoji veri in zaupanju v Boga in njegovo dobroto do nas. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da smo že prijeli neštevilne darove, za katere niti prosili nismo. Bog je v svoji dobroti in naklonjenosti večji, kot so naše prošnje. Saj nam je dal toliko dobrin, med katerimi je tudi vira vanj med največjimi, če tudi zanje nismo prosili in celo prositi nismo znali. Drugič pa se spet zgodi, da prosimo, a nismo vedno uslišani. Tako se dogaja, da dobimo, ko ne prosimo, in ne dobimo, ko prosimo. Božjega ravnanja ne moremo vedno razumeti, a naša ponižnost pred Bogom nas varuje pred užaljenostjo in zagrenjenostjo, če dogodki ne potekajo po naši volji. To ponižnost je prepričevalno izkazal poganski oficir in bil deležen takega Jezusovega priznanja, kakršnega si tudi mi lahko samo želimo in se zanj trudimo. Amen.